สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ American Colossus The Triumph of Capitalism 1865-1900 Brands เป็นหนังสือประวัติศาสตร์สารคดีว่าด้วยสหรัฐอเมริกาในช่วง35ปีหลังสงครามกลางเมืองแกนหลักของหนังสือคือการอธิบายว่าทุนนิยมอุตสาหกรรมการเงินสมัยใหม่ทางรถไฟบริษัทขนาดใหญ่และนักธุรกิจรุ่นใหม่เปลี่ยนประเทศที่เพิ่งผ่านสงครามให้กลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจได้อย่างไร Brands ไม่ได้เสนอภาพทุนนิยมแบบด้านเดียวเขาเน้นว่าการขยายตัวของตลาดช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนเปิดโอกาสทางสังคมบางส่วนและยกระดับชีวิตของคนจำนวนมากแต่ในเวลาเดียวกันมันสร้างความเหลื่อมล้ำทำให้แรงงานเผชิญอำนาจนายทุนและท้าทายอุดมคติประชาธิปไตยแบบเสมอภาคจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงเล่าประวัติของยุคโจนบารอนแต่คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสหรัฐอเมริกาสมัยใหม่เกิดจากความตึงเครียดระหว่างพลังตลาดกับการเมืองประชาธิปไตยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกระบบเงินหลังสงครามกลางเมืองและการขึ้นมาของนิวยอร์กในฐานะศูนย์กลางการเงินหนังสือให้ความสำคัญกับผลสืบเนื่องทางการเงินของสงครามกลางเมืองเพราะสงครามไม่ได้จบลงเพียงในสนามรบแต่ทิ้งโครงสร้างรัฐและตลาดแบบใหม่ไว้ให้ประเทศมาตรการช่วงสงครามเช่นเงินกรีนแบ็กการจำกัดบทบาทธนาคารของรัฐในการออกธนบัตรและการใช้ภาษีเพื่อสนับสนุนการคลังของรัฐบาลกลางทำให้ระบบเงินที่เคยกระจัดกระจายเริ่มรวมศูนย์มากขึ้นประเด็นนี้สำคัญเพราะทุนนิยมระดับชาติจำเป็นต้องมีเงินที่ผู้คนเชื่อถือได้ตลาดสินเชื่อที่เชื่อมโยงกันและศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลราคาแบรนด์ชี้ให้เห็นว่านิวยอร์กได้ประโยชน์จากท่าเรือเครือข่ายพ่อค้าการขายพันธบัตรสหภาพในสงครามและการเชื่อมต่อสื่อสารข้ามมหาสมุทรผลคือวอลล์สตรีทค่อยๆกลายเป็นเครื่องยนต์ของการลงทุนการเก็งกำไรและการจัดสรรทุนการเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้ธุรกิจขยายตัวเร็วขึ้นแต่ก็ทำให้เศรษฐกิจพึ่งพาตลาดการเงินมากขึ้นและเปิดพื้นที่ให้การปั่นราคาวิกฤตสินเชื่อกับความผันผวนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเศรษฐกิจอเมริกันเด่น2ทางรถไฟบริษัทขนาดใหญ่และการสร้างตลาดระดับชาติหนึ่งในกลไกสำคัญของชัยชนะทุนนิยมในหนังสือคือทางรถไฟก่อนทางรถไฟเศรษฐกิจอเมริกันยังถูกจำกัดด้วยระยะทางฤดูกาลและต้นทุนขนส่งเมื่อรางรถไฟขยายไปทั่วภูมิภาคผู้ผลิตสามารถส่งสินค้าไปไกลกว่าเดิมเกษตรกรเข้าถึงตลาดเมืองและวัตถุดิบจากตะวันตกไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมตะวันออกได้รวดเร็วขึ้นแต่ทางรถไฟไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีการขนส่งมันบังคับให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่เช่นการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ตารางเวลาระบบบัญชีการระดมทุนผ่านพันธบัตรและหุ้นรวมถึงการประสานงานระหว่างพื้นที่กว้างใหญ่แบรนด์ใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่าทุนนิยมหลังสงครามไม่ใช่ตลาดเล็กของผู้ค้ารายย่อยอีกต่อไปแต่เป็นระบบที่ต้องใช้ทุนจำนวนมากและการจัดการซับซ้อนขณะเดียวกันทางรถไฟยังเผยความขัดแย้งของตลาดเสรีบริษัทที่สร้างเครือข่ายจำเป็นต่อประเทศสามารถใช้อำนาจกำหนดราคาเลือกปฏิบัติต่อผู้ขนส่งและกดดันชุมชนท้องถิ่นได้ดังนั้นโครงสร้างที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตก็เป็นโครงสร้างเดียวกันที่ทำให้สังคมเรียกร้องการควบคุมและกติกาใหม่ประเด็น3เศรษฐีอุตสาหกรรมการทำลายล้างเชิงสร้างสรรค์และความไม่มั่นคงของชนชั้นแบรนด์นำเสนอการขึ้นมาของนักธุรกิจใหญ่ในปลายศตวรรษที่19ไม่ใช่เพียงในฐานะบุคคลร่ำรวยแต่ในฐานะตัวแทนของพลังทุนนิยมที่เปลี่ยนวิธีผลิตและวิธีแข่งขันผู้ประกอบการในยุคนี้ใช้ขนาดการผลิตการควบคุมต้นทุนการรวมกิจการและการเข้าถึงทุนเพื่อเอาชนะคู่แข่งและสร้างอาณาจักรทางธุรกิจจุดที่หนังสือทำให้เห็นคือความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการค้าขายแบบเดิมเท่านั้นแต่เกิดจากการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ทั้งชุดอย่างไรก็ตามทุนนิยมแบบนี้มีลักษณะไม่หยุดนิ่งกิจการหนึ่งแทนที่อีกกิจการหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ทำให้ทุนเก่าเสื่อมค่าและครอบครัวที่อยู่บนยอดพีระมิดก็ไม่ได้มั่นคงเสมอไปมุมมองนี้ช่วยปรับความเข้าใจเรื่องชนชั้นในยุคโจนบารอนความเหลื่อมล้ำสูงมากและอำนาจของเศรษฐีมีผลต่อการเมืองและสังคมจริงแต่ระบบตลาดก็เปิดพื้นที่ให้การเลื่อนสถานะและการล่มสลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่ความซับซ้อนแบรนด์ไม่ลดทอนนักธุรกิจให้เป็นฮีโร่หรือผู้ร้ายอย่างเดียวแต่แสดงว่าพวกเขาเป็นทั้งผู้สร้างความมั่งคั่งผู้ทำลายระเบียบเก่าและผู้ก่อความต่อประชาธิปไตยประเด็น4ประชาธิปไตยภายใต้แรงกดดันของทุนแรงงานและการเมืองผลประโยชน์หัวใจทางการเมืองของ American Colossus คือคำถามว่าระบอบประชาธิปไตยแบบอเมริกันจะรับมืออย่างไรเมื่ออำนาจเศรษฐกิจรวมตัวอยู่ในมือของคนและองค์กรจำนวนน้อย ในยุคหลังสงครามกลางเมืองการเติบโตของบริษัทสัตว์ใหญ่และตลาดทุนสร้างช่องว่างระหว่างเจ้าของทุนกับแรงงานรับจ้างคนงานต้องเผชิญชั่วโมงทำงานยาวค่าจ้างไม่แน่นอนอุบัติเหตุในโรงงานและเหมืองรวมถึงการใช้กำลังเมื่อเกิดการนัดหยุดงานความขัดแย้งเหล่านี้ทำให้ประชาธิปไตยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องสิทธิเลือกตั้งแต่เป็นคำถามว่าเสียงของคนธรรมดามีน้ำหนักแค่ไหนเมื่อเทียบกับทรัพย์สินและอิทธิพลทางธุรกิจแบรนด์ยังชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่คลุมระหว่างรัฐกับตลาดรัฐบาลสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานกำหนดภาษีศุลกากรให้สิทธิที่ดินหรือสิทธิทางกฎหมายบางอย่างและในบางกรณีก็ใกล้ชิดกับผลประโยชน์เอกชนภาพนี้ทำให้แนวคิดตลาดเสรีดูซับซ้อนขึ้นเพราะชัยชนะของทุนไม่ได้เกิดนอกการเมืองทั้งหมดหนังสือจึงสำคัญตรงที่อธิบายว่าความขัดแย้งแรงงานการผูกขาดและการเรียกร้องกฎระเบียบเป็นผลโดยตรงจากความสำเร็จของทุนนิยมเองประเด็นสุดท้ายจุดแข็งและข้อจำกัดของงานสังเคราะห์ประวัติศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะงานสังเคราะห์ขนาดใหญ่ที่เขียนให้อ่านได้ต่อเนื่องBrands เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ถนัดการเล่าเรื่องกว้างจึงเชื่อมเหตุการณ์การเมืองการเงินธุรกิจแรงงานและสังคมเข้าด้วยกันโดยไม่ทำให้ผู้อ่านทั่วไปหลงทางในรายละเอียดเฉพาะทางมากเกินไปจุดแข็งคือการทำให้ยุค1865ถึง1900ดูเป็นกระบวนการเดียวกันไม่ใช่ชุดเหตุการณ์แยกส่วนผู้อ่านเห็นได้ว่าสงครามกลางเมืองเงินกรีนแบ็กทางรถไฟวอลล์สตรีทนักอุตสาหกรรมการนัดหยุดงานและความเหลื่อมล้ำต่างเกี่ยวพันกันในเรื่องใหญ่ของการสร้างอเมริกาทุนนิยมอย่างไรก็ตามข้อจำกัดของหนังสือก็เป็นสิ่งที่ควรรู้งานนี้พึ่งพาการสังเคราะห์จากแหล่งรองค่อนข้างมากจึงอาจไม่ใช่งานที่ให้ข้อค้นพบเอกสารชั้นต้นใหม่แบบงานวิชาการเฉพาะทางบางช่วงอาจเปลี่ยนประเด็นรวดเร็วเพราะผู้เขียนต้องครอบคลุมยุคที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์และบุคคลสำคัญดังนั้นคุณค่าหลักของเล่มนี้คือการเป็นแผนที่ภาพรวมที่อ่านสนุกและมีกรอบตีความชัดเจนมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวโดยสรุป American Colossus เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมสหรัฐอเมริกาหลังสงครามกลางเมืองจึงเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมกว้างใหญ่ไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการเงินระดับโลกภายในเวลาไม่กี่ทศวรรษผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติธุรกิจประวัติแรงงานหรือรากฐานของทุนนิยมสมัยใหม่จะได้ประโยชน์จากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตลาดทุนโครงสร้างพื้นฐานผู้ประกอบการรัฐบาลและความขัดแย้งทางสังคมประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การทำให้คำว่าทุนนิยมมีมิติทางประวัติศาสตร์มันไม่ใช่เพียงระบบเศรษฐกิจเชิงนามธรรมแต่เป็นชุดของสถาบันกฎหมายเทคโนโลยีความเสี่ยงความทะเยอทะยานและความไม่เท่าเทียมที่เติบโตไปพร้อมกันเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์ยุคเดียวกันที่เน้นประธานาธิบดีสงครามหรือชีวประวัตินักธุรกิจรายบุคคลเล่มนี้โดดเด่นเพราะวางทุนนิยมเป็นตัวละครหลักของยุคจุดแข็งไม่ใช่การขุดค้นประเด็นใหม่อย่างแคบลึกแต่เป็นความสามารถในการรวบรวมภาพใหญ่ให้เห็นว่าความมั่งคั่งมหาศาลและความกังวลเรื่องประชาธิปไตยเกิดจากกระบวนการเดียวกันผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานก่อนอ่านงานวิชาการเฉพาะทางจะพบว่าเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนและมีพลังอธิบายสูงหากคุณต้องการสนับสนุนฮัตดีแบรนด์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่